13. sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić, želimo vam srećan Uskrs i najavljujemo našu današnju gošću, gošća Kluba 2 je vanredni profesor Filološkog fakulteta u Beogradu, Jelisaveta Milojevića, govorit ćemo o novim čitanjima Šekspira. Dobar dan, lepu smo vama temu odabrali za današnji dan.
Prelepo, veoma lepo za prazničnu, jer je sad april mesec i mesec u kome se rodio Šekspir. Tako da cijela planeta sada slavi 450 godina od njegovog rođenja. Tako da veoma lep datum ste izabrali.
Da, posle objavljivanja novog prepeva Šekspirovih soneta, objavljenih u zasebnoj knjizi, profesorka Jelisaveta Milojević nastavila je da svojim radom Šekspira učini našim savremenikom i tako ćemo ga mi danas i doživeti u ovom razgovoru, izabravši i druge izražajne forme kao što je pozorište. Pa ćemo govoriti o toj vrsti prevoda kada se iz jednog žanra prelazi u drugi, ne samo o jezičkim aspektima prevođenja. Najpre nam je Šekspirova sonete dala u predstavi, a sada se radi i na predstavljanju njegovog dela u operskoj literaturi. Nedavno na Filološkom fakultetu u Beogradu su i raščitavani Šekspirovi soneti iz raznih uglova. Osim o sonetima, u današnjoj emisiji ćemo slušalce podsjetiti na Šekspirovo vreme, po mnogo čemu uzbudljivo i lepo. Tako ja doživljavam to vreme, a pred emisiju ja sam ponovo prelistavala knjigu našeg uvaženog profesora Veselina Kostića, Šekspirov život i svet, i zaista ova knjiga također deluje savremeno i dan danas. Izdanje je naučna knjiga Beograd, nemam sad vremena, evo 1978. Sve što je tada napisao profesor Kostić moglo bi se i danas na isti način čitati i usvajati.
Tako, jeste, a i sam Šekspir nije prestao da živi, znate, pola milenijuma, to je zaista impresivna činjenica. Koliko je on živ, ne samo, znate, ko u jednom svetu filologa, u svetu književnih kritičara, istoričara i tako dalje, već je živi u jednom najobičnijem svakodnevnom miljeu. Ja ću da dam ovako dva primera. Jedan je vrlo prizeman, ovozemaljski, to je prosto, da kažem, da gospođa koja radi moj vrt, koja je pejzažni arhitekta, a ja više volim da kažem Baštovan, neću da kažem Baštovan sa portfeljom, Baštovan je inače najcenjenije jedno zanimanje u Britaniji uz kuvara i profesora univerziteta, odgledala je predstavu i kaže, jao, divno, potreban nam je Šekspir, divno, krasno, ali mene impresioniralo njeno obrazloženje. Kaže, zato što smo mi u tranziciji, molim vas. I sad je ona time u stvari sve rekla, da je nama teško da se konsolidujemo, da imamo probleme i želimo da se duhovno konsolidujemo, i da Šekspir tu može biti jedan dobrodošli vade mekum, jedan vodič kako preživeti u teškim vremenima, kako duh svoj sačuvati. I meni to zaista bilo impresivno. Dakle, mi smo u tranziciji, potreba nam je Šekspir. 16. aprila dobih ja jedno pismo elektronsko, gospođu ne poznajem, doktor Bojić iz Instituta Vinči. I gospođa traži ljubazno od mene prevod soneta 27, zato što je predmet njenog naučnog istraživanja san i nesanica. Naravno, ja se zamišljam da je sad to prilaz iz ugla kvantne fizike. Poznato mi je da se time bavi, na primjer, i profesor Dejan Raković i cijela ekipa najuglednijih ovako profesora i naučnika na Elektrotehničkom fakultetu. I sad Molim vas, kaže, ja imam nameru da to citiram, poznato mi je da je on govorio o snu, problemima sa snom, o tome da ne može da zaspi, tako dalje, i sada vidimo kako ta jedna poetska vizija može da se susretne sa naučnom, kako ne. A sada opet jedna mala ekskurzija koja je direktno u vezi sa ovim. Kad sam ja bila kao konsultant u projektu na mašinskom fakultetu, gde smo se bavili mašinskim, automatskim prepoznavanjem govora, profesor Koruga, inače ovako moj prijatelj, naučnik i vizionar, dao je svojim istraživačima da čitaju Luču Mikrokozmu i da se nikako od nje ne odvajaju, nego da sve vreme kako oni tu svoju nauku rade, negde u jednom kraju stola stoji Njegoševa Luča Mikrokozma, zbog toga što je Luča jedna poetska vizija teorije velikog praska. I tu sam ja mnogo naučila od ozbiljnog sveta koliko je svet jedan, a da poetski, da jedna poetska vizija potpuno ima svoj pandan i može naći i može se tražiti pandan i u naučnoj viziji prezentovanoj u obliku teorija, brojeva, različitih metoda. Dakle, Šekspir jeste živ. Ja mogu pomenuti koliko on živ u meni, znate, i to je ovako zanimljiv jedan put.
To smo i videli u prepevu Šekspirovih soneta, velikih Šekspirovih soneta,
da.
Koji su, rekla sam, objavljeni u zasebnoj knjizi, ali vi ste ovde učinili kritiku prevoda, o čemu smo mi govorili u jednoj drugoj emisiji koju ja radim, u sporovima u kulturi. O tome nećemo danas, nećemo porediti prevode. Dovoljno je reći da je ovo jedan, odnosno da je ovo najnoviji prevod Šekspira na srpski jezik, pored nekoliko takođe dobrih koje smo do sad imali. Vi ste dokazivali, izvodili ste svoju tezu upravo radeći kritiku prevoda, ali rekoh ja neću o tome danas na ovaj praznični dan, a nije ni predmet razgovora u ovakvom tipu emisije. O Šekspiru govorimo na drugačiji način. Dakle, 35 soneta, to su veliki Šekspirovi soneti, i kada govorimo o značaju, a ukupno ih je 154.
Tako.
Kada govorimo o značaju tih soneta, hajde slušalce da podsjetimo na taj večni sonet 116. I ja bih vas molila, evo na samom početku emisije, da ga iščitate u svom prepevu, da malo i uživamo.
Da malo i uživamo, hajde da uživamo.
Red je.
Sad ćemo da uživamo, jeste. 116. u redu. Evo ovako. Voliti se istinski. Tih duša venčanje ne priznajem da ima zapreka. Ljubav nije ljubav ako je ljubav i menjanje, i kada neverna, grli nevernika. Ne, ona je čvrsta kula motrilja što buru gleda sama neuzrmana, za lutalom brodu zvezda je vodilja, visine znane, a blaga neznana. Ljubav nije igračka vremena, nad njenom rumenima da njegov mač stoji. Ljubav se ne menja svakog trena, već do sudnjeg dana sve dane izbroji. Sobom li dokažem da sam pogrešio, niti sam ja pesnik, niti je ko ljubio. Apropo ovoga što ste rekli koliko je živ Šekspir, molim vas, on se posle pola milenijuma govori, ovaj sonet se izgovara na venčanjima, jeste, koliko je
u Engleskoj.
U Engleskoj, naravno, jeste. Kao kod nas Duško Radović, tako kod njih.
Šekspir.
Jeste, Šekspir, sonet 116.
Međutim, koji su to soneti koji su možda bili najviše pod prizmom koji su tumačeni na različite načine i koji dan danas ostavljaju neki nedovršen utisak i kod onih koji su se latili prevođenja tih soneta?
Pa sad moram, znate kako, na šta ciljate, ali ima naravno mesta koja su
na 20.
ostala...
Na
20.
I 144.
U redu. Kažem, ima mesta koja su enigmatska, koja su mišljena da budu enigmatska i koja su prosto i ostala takva, bez obzira na sve pokušaje raščitavanja, otključavanja teksta. Prosto, elizabetinsko doba je volelo enigmu, znate, na jedan svoj vrlo specifičan način, gde ste vi posle u tome čitanju i, kako bih rekla, raščitavanju, ako sloj po sloj, zaista morali da dešifrujete značenjem. E sad, ta enigmatičnost daje uzbudljivost delu. Znate, mi sad možemo opet da pređemo ove naše ovo vremene ovako tokove, pa da pomenemo nekog Umberta Eka i Otvoreno delo. Delo koje poziva na dijalog, koje vas mami svojim prisustvom da se vi učitate. Čak vaša čitanja u različitom vremenu s obzirom na vaše znanje, znanje koje je ono tvrdo znanje koje je poznavanje činjenica, i drugi moment iskustveno i emotivno, jel da znanje, vi čitate tekstove na različiti način u različito vreme. Tako da je interna, jedno je, mogu da vam kažem, šala u mome društvu je bila, apropo moje izjave u mojoj 45. godini života, a izjava je bila sledeća, da sam tek tada shvatila zbog čega je Šekspir pustio Hamleta da umre. E sad, znači vi čitate Šekspira kada imate 16 godina u drugom gimnaziji, jer je to po programu, znate. I sad shvatate ga, naravno, na onaj način kako ga možete pojmiti u 16. godini. Posle ga čitate na studijama, na drugoj godini studija u okviru opšte kursa, pa ga čitate u okviru specijalnog kursa, koji je posvećen Šekspiru, pa onda gledate sa svojim godinama još nekakvih, kažem, 50 različitih umetničkih i pozorišnih čitanja te drame, ali i vi prelazite i svoj nekakav iskustveni put. I sad, meni je uvek ostalo pitanje iz mladosti, pa zašto je on pustio Šekspir Hamleta da umre, u smislu tako jednog čoveka koga sve vrline krase, i da zaključi dramu govorom nekakvog minornog Fortinbrasa, jel da, koji je tako jednim egzaltiranim govorom jednog potpuno u odnosu na Hamleta inferiornog junaka. I onda, naravno, odgovor moj u 45. godini, koji je bio ovako izraz moga nekog iskustva, jeste bio, to je bila moja neka istina, da prosto čoveku nije dato da zavodi red. E sad, da bih ja to rekla, trebalo je da prođe toliko godina da bih ja, Šekspirin je rekao da su misli u srcu, misli su srca stanovnice. Dakle, iz baze tog nekog emotivnoga vi ste izvukli ono što je misao. Moj zaključak je, dakle, profiltriran kroz moj emotivni duševni svet, i ja sam tako to pročitala. Dakle, svako čita, nosi toga svoga Šekspira, da? I nosi ga, maturski rad mi je bio Šekspir u Verdijevim operama. I eto, ali čuda, sad da li je to čudo ili stice nekih susret nekih energija, ja verujem da je ovo drugo. I sada će se 27. aprila izvoditi u Narodnom pozorištu.
Na velikoj sceni.
Na maloj sceni, ja sam se na maloj, na Raši Plaviću. Bilo je govora da bude na velikoj sceni, sad zašto i kako, to je ovako politika
kuće
jeste već procena verovatno publike koja bi bila zainteresovana i tako dalje. I tu će učestvovati operski ansambl Prva liga, prva postava, da? Elita naša operska. I naravno, pored opera, to će biti, jel da, odlomci iz Magbeta, Otela, Falstafa, jel da, ono što je Verdi komponovao, pa onda Bellinija koji je isto komponovao operu iz, na temu Rome i Julije, pa onda solo pesme koje su isto, koje su bile podstaknute sonetima. Tako da je to isto jedna lepa koincidencija. Šekspir je u drugim ljudima bio živ, očigledno. Moj susret je bio veoma zanimljiv i opet tako na svaki način ovako zanimljiv sa mladim rediteljem Nikolićem, Aleksandrom Nikolićem, koji je celog tog svog mladog života umetničkog želeo da radi sonete. Ja? Jako je to, znate, nosio je u sebi, kaže, soneti su prosto bili njegova inspiracija, onda je jedva dočekao prosto da ima tekst koji bi želeo da, oni kažu, da uprizori, da postavi na scenu. E sad, naravno, ja sam imala s njim priliku da raščitavam tekst, tako da mogu iz prve ruke...
Na ovoj sesiji koju smo pomenuli
tako,
na filološkom.
Tako, i ne samo to, nego
ali
kao...
nije samo on učestvovao, učestvovali su i... Drugi akteri
su bili samo, jeste, dvoje glumaca, ovako čisto ilustrativno. Ali ono što bih ja htjela da kažem, da to raščitavanje, to nije bio, jeste bio predmet da smo mi htjeli da o tome govorimo publici, prosto da otvorimo, otključamo tu jednu radionicu u kojoj smo mi učestvovali. Ali raščitavanje je jedan jako dug proces, molim vas. Ja sam sa raditeljem mjesec i po dana, smo nas dvoje, ono od jutra do mraka, glava nas je bolela, onda smo tako obsesivno te ideje dolazile i vraćale se i mučili smo se. Dakle, nas dvoje smo otključavali, ja iz filološkog, iz jednog leksikološkog ugla, i
on
davala sam iz pozorišnog. I onda je naravno hvatao one metafore koje su potentne, koje mogu da se prosto eksploatišu u scenskome izrazu. Dakle, to raščitavanje, to je trajalo, to je krvav jedan rad, a ovo leksikološko, prevodiloško raščitavanje, to je tek jedan proces koji je zaista impresivan po svojoj obuhvatnosti, po zahtevnosti, i on je... Prvo, za njega morate biti školovani, morate prosto imati znanja.
Najviši nivo.
Najvišega nivoa, i onda na to znanje nasloniti talenat, odnosno onda te krenuti u pevanje. I to traje, ja bih htjela, ako mi date ovako mogućnost, da kažem koliko je znanje važno, da bi prosto moglo da se... isprati ono što je, o čemu je pisac,
izvolite,
govorio.
Jedva čekam da nam,
evo, hvala lepo,
da nam taj ključ.
Ključevo da prosto da pokušamo.
Date,
eto,
da.
Eto, ja ću ovako vrlo da budem, da pokažem to na primjerima.
Tako ćemo i najlakše shvatiti.
Tako će najlepše i najlakše da se shvati o čemu se tu zapravo radi. I sad, vi ste rekli, jel da su one 20 i da je...
20, da, koji je, i 144.
U redu.
Tako je. A čuli smo 116.
116, i evo tako smo se malo pokazali koliko je...
U najlepšim trenucima.
U najlepšim trenucima.
Šekspir, eto, dobrodošao.
Dobrodošao, tako.
Za radost, raspoloženje.
Tako. Veru.
Veru, da, da će taj bračni život biti uspešan.
Biti uspešan, jeste, tako. I šta ga čini uspešnim,
tako,
znate.
Je.
Jedna nepokolebljivost, jedna potpuno postojanost.
Na i predanost.
Insistira i predanost, tako je. I jedna emotivna, jedna prelepa vera da je to tako, da će tako biti. E sad, ovaj sonet 20. je intrigantan, veoma, u smislu, ima čuveni ovako stih, drugi po redu, inače soneti imaju 14 stihova ukupno, raspoređeni su, govorimo o Elizabetinskom sonetu, u tri katrena i distih, što bi, kad govorimo o Šekspiru, odgovaralo jednoj tročinki sa tezom. Dakle, tri su čina i jedan sažetak, elokventni sažetak svega o čemu je, o čemu sonet govori.
A napisan je u jamskim
pentametru. U jamskom pentametru, da, jeste, to je jamski deseterac, je li tako, ne naglašen, naglašen slav, didam, 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 itd. Ali, sad kad ste me već pitali o jambskom pentametru, jedini sonet koji nije napisan u muškoj rimi, pazite, svi su napisani, to je takozvana masculine rhyme, muška rima, u smislu da je u posljednjoj ritamskoj stopi, znači imate, na kraju je akcentovan slog, znači didam, 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 i tako pet puta u svakom stihu. Međutim, sonet 20. ima drugčiji završetak u smislu da imate didamda, poslednju stopu, u smislu da akcentovan pa neakcentovan slog. E sad, čemu sad tu tolika drama, jel da, oko srce, mislim, koja je poenta svega? Prvo, činjenica da je jedini sonet koji je napisan ženskom rimom, a ima i tekako veze sa onim o čemu Šekspir govori. Znate, i u tom smislu bih ja istakla koliko je to jedno ritamsko biće, koliko potencira ideju, apsolutno ideju. A ideja i osnovna tema jeste obraćanje predmetu ljubavi, jel da, u muškom i u ženskom rodu. Paste. Znači, jedini ovaj sonet i sonet 53. Eksplicitno se obraća pesnik svom voljenom biću, da kažem, pošto ne mogu, jel da, obraćam se tom biću, jel da, voljenome u muškom i u ženskom rodu. U 53. kaže, to biće je lepše od Helene, lepše je od Adonise i tako dalje. E sad, 20. sonet. Znate, kad imate, kako bih rekla, ne radi se o polarizaciji, te sad ili, muško-žensko, jel da, nego o onome što je stvar gradijenta, što je potencirano ovakom vrstom rime, jel da, znači ženska rima sa posle akcentovan sloga, ne akcentovan. E sad, čuveni ovaj drugi ovaj stih, prva dva stiha, ja ću da pročitam iz izdanja iz 609. godine, kaže, a woman's face with nature's own hand painted, hast thou the master mistress of my passion. Čuveni uvod. Drugi stih, dakle, imaš žensko lice, the master mistress of my passion. E sad, obraća se voljeno biću, the master mistress of my passion. Ovo čitanje, molim vas, morate biti pedantni pre pevanja. The Master Mistress napisano je 609. godine velikim slovima. Master, M veliko, master, i mistress velikim slovima, veliko početno slovo, i prosto sa razmakom između, kao dve reči. Ono što mi danas, ja pošto predajem leksikologiju, onda mi to kažemo, to je jedan dvočlani imenički niz, što je različito od složenice, jel da, kad bi bila jedna crtica između. Ovo MM, jel da, u stvari biva, onda vas asocira i na prosto kao nekakvo lično ime, kao taj, jel da, ima svoj neki identitet. E sad, Engles koji je raščitavao, ja sad mogu da kažem odmah, Penguinovo izdanje i Cambridge University Pressa su identični, u smislu da ovo master mistress, da ukidaju veliko slovo na početku ovih reči i da ovaj jedan dvočlan imenički niz prevode u složenicu. Molim vas, ovo vas dovodi sada prosto na jedan ozbiljan problem u pojmovnoj ravni. Ako vi pravite složenicu, to je onda jedno slivanje, znate, onda je to jedno koje ima svojstva i ta, jel da? Potpuno je različito od onoga kako bi se čitao i razumeo stih onako kako je dat 609. godine. 609. godine, ako tako, ako krenete od tog teksta i ako ga prevodite, onda ovo master mistress, master znači prvu osobu koja je muškoga pola, mistress ženskoga, ali master znači gospodar, znači master mistress, ne kao složenica, može da znači opet neko ko je suvereno, majstralno u vlasti svojih obožavalaca. Master mistress. I akcentski je ovako različito od složenice. Of my passion. Paste, kad imate reč passion, rešenje na prvu loptu, znate što rade naši obično, ako što, znate, kad su, pošto pevanje to jako lepo i onda vas prosto vuču tu neku hitnju, ali to je opasno. I sad to rješenje na prvu loptu bi bilo strast. Međutim, vi sad morate znati da jedinica prevoda nije reč, da jedinica prevoda nije stih, da je jedinica prevoda pesme cela pesme. A ja ću prosto da želela bih da kažem da morate da iskoračite i iz okvira pesme, da uđete u ceo opus, ne samo sonetni, nego i poetski i ukupan dramsko-poetski opus, da biste drugčije razgovarali o reči passion. Ona kod Šekspira prevashodno je upotrebljavana u značenju stradanje. Znate, kao Christ's passion, kao patnja. Treće značenje reči passion je bilo jedno egzaltirano stanje duha. Znate, kad čovjek piše poeziju, on je već egzaltiran. Evo, ja kad govorim ovako, ja ni sad ne pevam, ali prosto imate jedan povišeni, taj neki emotivni zamah, imate tu jednu, ako je u posebnom ste jednome stanju.
I to je možda i najlepše prilikom rada na ovakve.
Jeste. I sad zamislite, vi sad raditelja Nikolića koji sedi uz mene, sedimo jedno pored drugog i sad razgovaramo ovako kao sad vi, ja? Ako ja, molim vas, kao prevodilac, reč passion zarobim samo jednom srpskom rečju, a to je strast. Molim vas, ja automatski dajem ključ reditelju i dajem jedan, prosto sužavam jedan dijapazon njemu i sužavam jedan dijapazon glumcu za vajanje lika. Jel? Ako vi sad imate relaciju, pošto je ovdje se očigledno govori o odnosu dveju osoba, da, ono koji voli i koji je voljen, uglavnom prosto sužavate njemu, vezujete mu ruke i tako dalje, i onda vi kao prevodilac morate intervenisati i prevesti da to bude adekvatno. Ja ću samo ovako kratko da kažem prevode koji su ovako u opticaju. Danko Angelinović, gospodaru gospo mojih strasti, naravno kao složeni sa crticom, i naravno kod Rejičkovića, koji je, pošto je ovo stariji prevod, a Rejičković nije znao engleski, dakle on je naslanjao
na Simića,
pevanje na prozni prevod Živojina Simića, kod njega stoji o gospodaru gospo moje žudi, sa jednom ovako o tako malo
povišenom
emocijom, gospodaru gospo moje žudi, dakle to je malo prepisano, gospodaru gospo mojih strasti, mojih žudi. Ja prosto mislim da to nije adekvatno.
I da čujemo vaše rešenje.
Ja sam rekla, ti moja si strast, patnja, nadahnuće, vladaru, vladarko, ljubavi moje. To sam ja rekla.
I to je zazvučalo scenom...
Prosto nije zazvučalo, zato što nije. Premijerno sam ga ja pročitala na Filološkom fakultetu, evo ovo mi je prva repriza.
Odlično.
Ali... dakle, ja sam morala da ga raščitam, da bi srpski čitalac dobio jednu obuhvatniju, moćnu sliku onoga što reč passion u engleskom jeziku znači. Dakle, morate imati znanja da biste pevali. To je cijela moja poenta i zašto mi postojimo i zašto postoji leksikologija, filološki fakultet i tako dalje, da bi prosto se to uvažilo. Drugčije ne može.
Sada ćemo predahnuti, ali o finesama elizabetinskog engleskog, ja bih voljela još da nam malo govorite o tome kakva su bila gramatička pravila u to vreme kada se sticao uslov u stvari da se standardizuje nešto u tom jeziku. Kakva je bila ortografija, da li su bile dopuštene velike razlike i da li su prihvatane dijalekatske i regionalne varijante, kako se Šekspir u svemu tome snalazi, odnosno imam utisak da je radio sve onako kako je osjećao.
On se snalazio, a mi teško.
Da.
Ali može se, da. Može se.
Da je bio i tekako fleksibilan u
bezdanjik,
jeziku i prihvatao mnoga rešenja. I postoje li danas rečnici s vokabularom iz elizabetinskog
kako ne.
Perioda?
Kako ne?
Da li naši
na sreću.
Prevodioci konsultuju te rečnike?
Ne bih rekla.
Da. Vi ste već odgovorili delimično, no da predahnemo.
Okay, da govorim.
Pa ćemo nastaviti naš razgovor. Naša gošća je profesorka Filološkog fakulteta u Beogradu, Jelisaveta Milojević.
Is this what you want? Everything it points at me. This might be funny if it wasn't such a tragedy. After a while, it gets hard to smile and pretend that things are okay.
Više knjiga nego u biblioteci, više informacija nego u novinama, više zabave nego na igralištu ispred zgrade, više druženja nego na godišnjici mature. Uz ADSL net pakete dobijate internet na dohvat ruke i tablet po ceni već od 1 dinar. Posetite našu poslovnicu i odaberite savršenu kombinaciju. Internet plus tablet. Telekom Srbija Net. U vezi sa vama.
Pijanista Kemal Gekić na Kolarcu. Nedelja, 27. april, 20 sati.
Neka sreće, neka sunce, povodom našeg 50. rođendana, u prodaji CD-a, bude cela planeta, kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore,
pevajte sa nama,
srećna i zdrava, bude cela planeta naša.
I ove sezone Metropolitan opera u vašem domu. Samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda uživajte u glasovima Rene Fleming, Joyce DiDonato, Ane Netrebko, Željka Lučića, Plasida Dominga, Vitorija Grigola, Ildara Abdrazakova i drugih zvezda operske scene. Direktni radijski prenosi 22 nezaboravne opere subotom od 7. decembra do 10. maja. Budite sa nama, jer zvuk vredi hiljadu slika.
Nastavljamo naš razgovor, govorimo o Šekspiru. Ovo je svojevrstan omaž Šekspiru. Saglasni ste sa tim?
Kako da ne?
U Engleskoj se ovaj događaj, jer je 450 godina od rođenja Šekspirovog, obeležava, proslavlja, a mi smo, evo, rekli, najavili jedan beogradski događaj 27. u Narodnom pozorištu u Beogradu. Biće opersko-poetsko veče. Mm-hmm. Pokrovitelj je ambasada...
Britanski savjet.
British Council. Da. Elizabetinski jezik, specifičnost elizabetinskog jezika i teškoća pri prevođenju danas u maternji jezik, u ovom slučaju srpski.
Kako da ne, naravno. Sad ono što je lakše, to su određene prisustvo određenih morfoloških oznaka koje su se izgubile, ali to je, se da sistematizovati i to se nauči. I naravno oni koji imaju filološki trening, oni time ako vladaju, nije tu nikakav problem. Što se sintakse tiče, i tu se opet lakše čovjek snađe. Međutim, reči su čudo, znate, kad putuju kroz vreme, mnogo se tu u značenju promeni. I sad, ako čitate iz ovoga vremena, prosto nekad ja zamišljam da nisu ljudi svesni da se tu krije neko potpuno drugo značenje, da? I onda ne provere. Znači, sad prvo to pravilo bi bilo proveriti, zato što može da se uruši cela pesma, gde je odgovornost prevodioca ogromna, znate, pošto ne može sve da prođe kao licencija poetika, kao pesnička sloboda. Znate, ima do određene granice gde to može da se prihvati, ali postoji moment kad se pređe...
Kad filološka znanja dolaze do izražaja.
Dolaze do izražaja i apsolutno, gde autor originala ima pravo na svoju misao i na svoj izraz, što ja volim da kažem, i onda je prevodilac tu dužan, prosto je to imperativ, da ga prevodilac zaštiti, zato što može da prosto cirkuliše jedna neistina. Krenete, date jedno rešenje koje je potpuno neadekvatno, naravno. I sad ću tu ja, ako dozvolite, da pokažem samo na ovom trećem katrenu soneta 20, pošto smo već ušli u njega.
Tako je, da dovršimo analizu 20. soneta.
Jedan primjer kao ni jedan, ili da dva najmanje.
Pošto ste rekli da ste ga na filološkom
izveli.
Ovo je prvo medijsko, u stvari.
Prvo medijsko
predstavljanje, utoliko je značajnije.
Tako je. Tu u trećem,
brzo vreme
hoću, da, naravno, u trećem katrenu, evo ovako se kaže: and for a woman with thou first created, till nature as she wrought thee fell a-dotting. Nature, naravno, veliko slovo, wrought thee, kada te priroda stvarala i tako dalje, fell a-dotting. Fell a-dotting je značilo zaljubiti se, to fall in love desperately, hopelessly. A drugo značenje, gle čuda ili ne gle čuda, bilo je to make a mistake, znači napraviti grešku. Što ja kažem, svi koji su voleli od... ne moraju imati filološko znanje da vide da ovo dvoje ima veze jedno sa drugim. E sad, naši prevodioci su to prenebregli i dali su prosto rješenja koja nisu adekvatna. Treći katren kod Danka Angelinovića glasi: zanosiš ljude, zatravljuješ žene, al predarite iz svojih ulišta i tim krozate prevari i mene, trun dati više što je zame ništa. I tako dalje. E sad, kod Ričkovića se malo bolje vidi da je on govori, kaže, ali priroda je s željom da te slije zadremala i otela te meni. Međutim, gde ga, molim vas, ako je zadremala, to znači da nije bila budna, odnosno da ju se desila jedna greška ovako slučajno. Sa željom da te slije, on opet ide na ovu ideju hibrida master mistress, gde je to složenica. Međutim, nije tu poenta. Morate znati čitati dobro engleski, gde priroda veliko slovo, drugo personifikovana u she, molim vas. Dakle, nije kao u današnjem jeziku it, nego je ona. I šta se desilo u stvari? Desilo se da je priroda imala nameru da stvori ženu, međutim, toliko se zaljubila u svoju tvorevinu, a pošto je ona žensko, da bi mogla potpuno da uživa u plodu svoje kreacije, ona je dala taj jedan anatomski dodatak koji je onda pesnika prosto on je bogućio da ima jedan potpuni potpuni jedan ljubavni kontakt sa tom osobom. I sad ću ja da pročitam kako sam ja to rešila. Samo moment, na ovom prirode bila je žena. Sve dok se ona u tebe ne zaljubi, dodatak telu tako, namerna je greška njena, pa se moja muška namera izgubi. Dakle, potpuno je tu druga, druga priča. Kad mora se, kako bih ovdje,
ja pretpostavljam, profesorko Milojević, da su vaša predavanja veoma posećena i da veliki broj studenata vas sluša i uživa u načinu na koji vi interpretirate deo iz književnosti jezika za koji ste zaduženi u svojstvu profesora Filološkog fakulteta u Beogradu. Da ne ostanemo dužni našim slušalcima, recite nam samo kako je bilo to elizabetinsko vreme. Da li je bilo namenjeno, naklonjeno? Namenjeno jeste, uvek, svako vreme umetnicima, ali da li je bilo naklonjeno umetnicima? Ja sam dobila utisak, još ću jednom pomenuti knjigu profesora Veselina Kostića, gde govori o Šekspiru, naslov knjige Šekspirov život i svet. Ja sam dobila utisak da i nije baš prema ljudima od pozorišta to vreme bilo naklonjeno na način na koji bismo mi možda hteli da vidimo i to vreme u tom kontekstu nekog, neke brige za pozorišne družine i družina lorda komornika kojoj je pripadao Šekspir, dugo se borila.
Za patronat, jeste. Jeste. Je, ali su na kraju zaista to dobili.
Na kraju je Šekspir postao državni službenik.
Tako je, ali kažem, dok se nisu izborili za patronat, to je zaista bilo bilo je teško, jeste, to je onako hlebo danas do sutra, ali
kako
je...
su pozorišta izgledala, recimo?
Pozorišta, pa znate kako, igrale su se predstave po danu, nije bilo svetlosnih efekata, što znači da je jezik morao da prihvati tu ulogu, on je morao biti sugestivniji, on je morao biti likovniji. Morali ste sve što bi se danas sugerisalo nekakvim reflektorima i nekim bogatim ovim našim vizualnim sredstvima izraženim, moralo se postići jezikom. Tako da je taj Šekspirov jezik je zaista impresivan u toj slikovnosti. Prebogat, predivan. E sad, što se tiče nekih zvučnih efekata, tu je bilo raznih onako mašina, što bi rekli pozorišni tandrkala, jel da? Koji su bili tu malo da, za neke gromove, za neke munje i tako dalje, malo u liru, malo
muškarci
za elemente.
Muškarci su glumili žene, glumice nije bilo u to vreme. A kada se Šekspir rodio, u Engleskoj nije postojao nijedno pozorište, tek kada je on napunio 12 godina pojavilo se pozorištu, hajde da kažemo modernim rečnikom u institucionalnom smislu, a do tad su gostionice bilo mesta gde su se
jeste, to je, znate kako,
predstave odigravale.
Posle srednjega veka i tako, pa izašlo prosto iz nekakvih crkvenih porti na ulicu i tako dalje, ali je bilo božanstvenog odziva i velike želje gledalaca i publike i običnog sveta zaista.
I recimo da su puritanci najviše smetali pozorišnim družinama u to vreme, gradske vlasti u stvari.
Jeste, oni su ih iselili, prosto su na periferiji
i morali
biti. Da,
iz Londona da se izmeštaju.
Da, izmeštaju, ali su se posle vratili u sam centar, jeste. I ta tradicija otvorenih pozorišta se zamenila posle zatvorenim.
Hvala vam.
Jeste, nema na čemu.
Na samom smo kraju emisije. U ime naša gošća bila je vanredni profesor Filološkog fakulteta u Beogradu, Jelisaveta Milojević. Želimo vam lepo, praznično posle podne, a u ime današnje ekipe pozdravlja vas urednik emisije Meliha Pravdić.